Коринтлилерге бірінші мектуп, 14-ci bab. Әр şeyden зияде севгіге ынтылыңыз. Рухның бақшышларыны да айрыча пейгамберлік япмақ қабілиетіні алмаға істеңіз. Кім белли олмаған тілде лаф етсе, адамларға дегіл, Аллаға айта, рухның күчінен сырларыны айтса да, оны іч кімсе аңламай. Пейгамберлік япқан ісі адамларыны огреті, юреклендіре ве оларның гоңүллеріні ала. Белли олмаған тілде лаф еткен адам өзіні огреті, пейгамберлік япқан ісі иманлылар жемиетіні огреті. Енді сіз епіңіз белли олмаған тілдерде лаф еткеніңізні істейім, лякін пейгамберлік япқаныңызны дазияде істейім. Пейгамберлік япқан адам белли олмаған тілдерде лаф еткен адамдан буюк, амма айтылған шейлерні тержіме ете білген адам олса, тержіме етсін ве бойле етіп иманлылар жемиетіні огретсін. Соң дин кардашларым, мен сізге келіп белли олмаған тілдерде лаф етіп башласам, амма не Алланың сөзлеріні аңлатсам, не ақыл огретсем, не пейгамберлік япсам, не сізні іч бір шейге оқытсам, сізлерге насыл файда кетірірім. Тамам бойлі жансыз чалғы алетлері де, меселе қавал яда арфа фарқлы сеслер чықармаса, адам қавал яда арфада чалынғанını қайдан білежек? Егер боразан дженкке чағырғанда белгісіз сес чықарса, кім дженкке азырланачак? Бойлеликнен, егер башка тилде айтканда сиздин лафыңыз аңлашылмаса, сизни диңлегенлер не айтканыңызны кайдан билежеклер? Сизлер авага айткан киби олурсуз. Дүнйада чок ве чешит түрлү тиллер бар ве олардан ич бириси манасыз дегил. Амма мен бир тилнин манасыны аңламасам, мен о тилде лаф эткен адам үчүн эжнеби олам. Лаф еткен адам да мен үчүн эжнебидир. Сизнен де ойле, рухның бақшышларыны істеп, иманлылар жемиетіні қавилештіреджек қабілиетлернен зенгін олыңыз. Шуның үчүн белли олмаған тілде лаф еткен адам, оны аңлатмақ қабілиетіні алмақ үчүн дуа оқысын. Мен белли олмаған тілде дуа оқығанда, рухым дуа оқыса, ақылым ісе дуаға қошылмай. Айса не япайым? Рухнен дуа оқырым, ақылнен де дуа оқырым, рухнен мақтавлар ерларым, ақылнен де ерларым. Егер сен тек рухнен Аллаға шүкір етсен, бұны аңламаған адам сенің шүкір дуаңа насыл амин дейджек, о, сенің не айтқаныңны білмейді. Сен яқшы шүкір етсен де, башқа адам файда көрмей. Аллаға шүкір, мен эпиңизден чок белли олмаган тиллерде лаф этем. Иманлылар жемиетинде исе аңлашылмас тилде биңлернен сөз айтканыма көре, башкаларны огретмек үчүн аңлайышлы 5 сөз айтканым яхшыдыр. Дин кардашлар, балалар кибі түшүнмеңиз. Яманлыкка көре бала кибі кабаатсыз олуңуз. Акылга көре исе буюк адамлар кибі олуңуз. Канунда Раббинің бойлы айтқанлары язылған. Мен шу халқнен башқа тілдерде, башқа ағызларнен лаф етеджегім, амма о вақытта да олар мені диңлемезлер. Демек, тілдер иманылар үчін дегіл, Аллаға инанмағанлар үчін алеметтір. Пейгамберлік ісе инанмағанлар үчін дегіл, иманлылар үчіндір. Егер бүтін иманлылар жемиеті бір ерде топланып, епсі башқа тілдерде лаф етіп башласалар ве тілдеріні аңламаған яда инанмағанлардан кімдір о ерге кірсе, сізлер ақылдан тайдыңыз демез мі? Амма епсі пейгамберлік япқанда Аллаға инанмаған яда башқа тілдеріні аңламаған адам кірсе, эшиткен эр şey оны гунакар олганында кабаатлар ве суд этер. O vaqıt onun yürek sırları açık aydın olur ve o betinen yerge atılıp Allah gerçekten aranızdadır dep Allah'a ibadet eter. Demek din kardeşlerim, bundan nasıl netice çıkaracakmız? Toplaşkanınızda sizlerden kimde maktaf yeri, ogretuf, Allah'dan bir haber, başka tilde birkaç sözler ya da tercimesi bar olsa, bularının hepsi imanlılar cemiyetini kavileştirsin. Eğer kim başka tilde laf etmege istese, iki ya da en çok üç adam birer birer aitsin ve bir adam aytkanlarını çevirsin. Eğer tilini çevirgen adam olmasa, başka tilde laf etken adam imanlılar cemiyetinde sesini çıkarmayıp otursun, özüne ve Allah'a aitsin. Peygamberler de ikisi ya da üçü laf etsin, kalganlar ise aytılganlarını düşünüp dinlesinler. Eğer oturganlarının birine Allah'dan bir haber gelse, birinci laf etken indemesin. Er biriniz nevbetnen peygamberlik yapabilesiniz ve hepsi ogrensin ve yüreklensin. Peygamberlerinin ruhları peygamberlerge boysuna. Allah tertipsizlik Allah'sı değil, muhabbetlik Allah'sıdır. Allah'ın bütün azizler cemiyetlerinde olganı kibi, sizin cemiyetlerinizde de kadınlar sesini çıkarmasınlar. Kanunda aytılganı kibi, kadınlarga sözge çıkmağa mümkün değil, onlar başlık etmesin. Eğer bir şeyini ogrenmege isteseler, bu akta evde öz akaylarından sorasınlar. İmanlılar cemiyetinde kadınga laf etmek maskaralıktır. Sizge kore Allah'ın sözü sizden başlangan mı? Ya da tek sizge yetip kelgen mi? Eğer birisi özünü peygamber ya da ruhi adam saysa, sizlerge yazganlarım Rabbinin emirleri olganını anlasın. Kim bunu kabul etmese, onu da kabul etmesinler. Böylelikle din kardeşler, peygamberlik yapmağa ıntılınız. Ama başka tillerde laf etmege de yasak etmeniz. Tek her şey doğru ve tertipli olsun.